Ny fampalalana mbavao fatelo sady farandray riapana no arahana eto amin'ny Radio Bosco amin'ny izao alakamisy faefatry ny volana janoary taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Anio amin'ny valoralina no ampafantarina eny avoloha izay ho prime ministra hitantana indray ny governemanta anarana vitsivitsy androany nefa natolotra ireo solombavam-bahoaka IRD hisafidianany ny finoa. Tompona andraikitra ambony maromaro avy any amin'ny faritry Boeny no nentina ty Antananarivo atao fanadihadiana eo anivon'ny paka anisan'ireo voaroroy tamin'ilay rara vary simba tany Majanga ihany ko izy ireo. Tafakatra sivy nisan'ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro raha nitarimarika vonjimaiky avy amin'ny BNGRC tany Beroroa sy Manakara ny ankamaroany izy ireo. Any velany ahina hitatra ny Liban ny akon'ilay fahafatesany larana faharoan'ny amasa palestiniana tany atsimon'ny Beirut atahorana vo mainka mampahazovahana nydisadisa eo amin'ny amasa sy ny fanjakana Hebreo zany. Any Robela no teknisianina miaraka amintsika Julien Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia ho fantatra afaka tsasakady ny anoany ny anaran'izay ho prime ministra ho lehiben'ny governemanta voalohany amin'izao fepitoam-pitondrana faharoa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izao voalaza fa ampafantatra izany eny amin'ny lapany avoloha ny filohanio amin'ny valoralina ka andeha mivantana amin'ny haino manjerim-pirenena. Anarana vitsivitsy nefa miparitaka fa mety ho prime ministra eo ny lehiben'ny governemanta ankehitriny Tsaiky Christian ny solombavam-bahoaka ny manja fienena Richard ny prime ministra teo aloka Mivital ary ny ministra ny fanabeazam-pirenena docteur Saondra Armalala Marie Michel. Nanolotra anarana vitsivitsy izay safidianany filoham-pirenena ho tendrena ho prime ministra moa androany ariva ny solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona politika IRD. Olona akaiky izay efa niara-niasa tamin'ny filoha ka azo tsapahitanana ny asa vitany tamin'ny fanatanterahana ny velorano tamin'ny fepotoana nisan'ny voalohany no natolotra olona tsy amadika ny filohan'ny repoblika ihany koa raha nambarany solombavam-bahoaka IRD voafitany Moramanga docteur Lova Herzo Rajaobelina.
Araka ny voalazany lalam-panirenany article faefatra amin'ny dimampolo dia ny vondrona maro anisa amin'ny anteny mirapirenena no manolotra ny anaran'ny prime ministra zany hoe atolotra amin'ny filoham-pirenena eo amin'ny anarana amin'ny anakitelo dia anjaran'ny filoham-pirenena no mifidy azy ka izahay zany a dia efa nisy mihitsy ny fivoriana zay niarahanay moa zany tao anatin'izany vondrona IRD zany a rehefa naminaviana izahay a ary mikasy izahay a no anatitra an'izany anarana zany a any amin'ny andriamatoa filoham-pirenena androany. Ny filoham-pirenena no tompoteny farany amin'le tsy fanendrena azy fa izahay zany mahita hoe betsaka neny olona efa niarinasa tamin'ny filoham-pirenena hatramin'izay ny resultat ny asan'ireny olona ireny a no tsy maintsy hitsarana azy satria nisy velorano zao ohatra tamin'ny mandany filoham-pirenena teo aloha zay nitanterahana ary betsaka tamin'izy ireny aloha no tanteraka. Mety misy mbola tsy vita fa ny fanohizana an'izany a no tokony ho atao ary ny vita moa zany de efa isaorana fa afaka hitsarana an'izay olona fa teo dia otrodr'izay angambo amin'ny ankapobeny no nijerevana an'ilay izy a ary olona akaiky amin'ny filoham-pirenena fantatra fa olona vitany hiraka ary olona fantatra ihany koa fa tsy amadika anazy. Tsy maintsy hoe olona efa niara-niasa tamin'ny andriamatoa filoham-pirenena no olona tena tsy maintsy hoe satria ahoana moa ny hitsaranao olom-baovao zany raha ohatra hoe mbola tsarita tao anatin'ny sehetrin'ny politika izy na tamin'ny fitantanana andraram-panjakana sarotra ihany ange zany fa tsy maintsy olona atao hoe efa niara-niasa tamin'ny filoham-pirenena efa mesurable zany a ny zavatra efa nataony tao anatin'izay fotoana nisany teo zay.
Dia ho hitantsika eo zany izany ndray no prime ministra ny teo aloha ihany ve ny verina sa olom-baovao mihitsy fa olona teknisianina manam-pahendrena sy fahalalana afaka natanteraka ny vinany filoham-pirenena ny tokony ho voatendro prime ministra ho kosa ny sekretera jeneraly ny vovonana ify isika fikambanana miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Manantena ny pastera ny stora Zafindramanitra fa nahita olomanga amin'izany toerana izany ireo solombavam-bahoaka maro anisa miaradia amin'ny fitondrana anjaran'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra izay voatendro eo no mahita na tokony hisokatra mpanohitra ny governemanta na tsy arantsika ny fanazavany ny sekretera jeneraly ny vovonana ify Nestor Razafindramanitra.
Zany hoe prime ministra halala ny vina zay napetraky président sorotasa zay napetraky président ireo zay napetrapetra ny rehetrarehetra amin'ny lafi ny anaki telo a indrindra moa zany Madagasikara ray manontolo prime ministra tsy maintsy mahafaka mahatanteraka iaraiasa amin'ny prezida ary ministra koa dia toraka izany ekipa ray tsisy anao volomano randrana ka zay tiditra ao anatin'la ekipa zany a io moa prezida manendriny PM ministra moa dia volavola avy amin'ny PM dia entiny any amin'ny prezida ny azany hoe sokatra mpanohitra na tsy sokatra za mahatokony fahendreniny ray ministra zay voatendreo tsy efa misokatra be ve tsika zao raha nataon'ny prezida tamin'ny fifidianana iny taiza nisy rassemblé mahagoavana be ohatrany tamin'ny teo efa misokatra ane olona tsina no tendreny voafeo an'izay maolo zay na ny toetra na ny toetsainy na ny fahaizany na ny fahendreny na ny politika na ny fahaiza miainany everiko fa tsy maintsy ho voajerin'ny prime ministra zany ary ny atiako ilay tenin'ny prezida iny tsy ny intervention be deaibe na ny sms na ny lalao amin'ity facebook sy ny namanyity anosehana hoe zay marobe manosika eo nolany aa fa apetrakitsika hoe mila olona sahaza sy mendrika ny ezaka zay ataon'ny prezida ka ty kipa hiaraka aminy ve olona nohatra fotsiny veno ao afatiatoka nataony nyvoaka amin'ny fidy sady olona matahotra an'andriamanitra manam-pahendrena mahay teknisianna mahay miaramiaina mahafantatra ny vinany filoham-pirenena mahafantatra ny vahoaka malagasy sarotra ve nahety zany sarotro zany voaka fidy tapitrisyty ve dia tsisy an'izany fa za mahatokony prezida ny repoblika olona endro ary mivavaka sady ray aman-dreny be fitiava mahatoko zay pe motendreny eo a
izay zany ny fomba fijeriny ififa masotsivana maromaro kosa no napetraky ny antoko fiombonana anyendrena zay ho prime ministra hitarika ny governemanta ho aveo anisan'ireny ny fahaizana mbambampiray ny vahoaka malagasy rehetra izay nosaratsara ny freakevitra politika noho ny toedaram-pirenena farany teo fa ny tena lehibe any ko ny antoko fiombonana ny fahaizany mitondra mba tsy hanalabaraka ny firenena sy tsy hijery ny tompontsoan'ny olona akaiky nareo amin'ny tokony fitondrana fotsiny fa tena hitsinjo ny vahoaka malagasy 20 tafitrisa fa indrindra indrindra ihany ko mahafehy ny fitantana andraharam-panjakana sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin retony any
ny avy aminay antoko politika fiombonana ny zavatra andrasana amireo matosivana zay anendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernementa dia mba ho prime ministre rassembleur satria voazahazahny politika ny vahoaka malagasy amizao fotoana zao a ka aoka re mba prime ministre rassembleur tsy hijery ny tombontsoan'ny antoko politika fotsiny irery ihany a fa hijery ny tombontsoan'ny malagasy maronisa indrindra ny malagasy 8 zany no andrasana amin'ny fanendrenana zao prime ministre zao eo ihany koa ny masosivana faharoa dia tokony iompana amin'ny resaka fahafehezany administration publique zany hoe ny prime ministre ho tendrena eo zany dia tokony hahafehan'izay administration publique zay satria fampandehanan-draharaham-pirenena raharaham-panjakana amin'izao fotoana zao zany dia tena betsaka ireo ataoko hoe fay na défaillance na bavure zany nisy tamin'ny fitondrana zay nifanisy indrindra lay fitondrana farany teo zany koa dia iangaviana zany a mba hiombana bebe koa amizay resaka fahafehezana ny administration publika zay zany a ny masosivana zay anendrena ny prime ministre anioal zany farany fa tsy latsa-danja dia tokony ho prime ministre homme de terrain zany hoe tsy tokony hanafana brao zany a fa tonga de manana ny antsoina hoe pragmatique ary asa rehetrarehetra zay miandry azy zany a dia tokony hohisy zay antsoina hoe anticipation zay zany a no andrasana amin'ny prime ministre zay a ho tendrena vaovao io zany
vaovao hafa mihitsy nentina natao fanadiadiana ty Antananarivo reo tomponandraikitra maromaro voaroroy tamin'ilay raharaha vary efa simba 50 kontenera tany Mahajanga nisy gazety ny laza androany fa tafiditra anatin'ireo anaovana fanadiadiana ny depute ro ny prefe sy ny governora ny faritry boeny sy ny pds ny kominy Mahajanga hoenony eo anivo ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paky izy ireo ka antony fanenjehana ny fivoanyilay tarata sy fahazaondalana momba ireto vary simba ireto efa nisy moa ireo olona nidoboka mponja vonjimaika no ity raharaha tany Mahajanga ity tsy aivona fa taoriny ny fidinana ifotiny nataony ny ministry ny fitsarana momba izao raharaha zao dia efa nidorana tao Maroko Mahajanga faharoa ireo vary efa nidiovin'ireo zay nafatratra tamina fiara lehibe dimy ka saika aparitaka eny an-tsena andrasana nitohy ny raharaha anadiadiana reto tomponandraikitra ambony maromaro avy any Mahajanga avy reto eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka fa mbola voamaika mivangongo ary mibandalana ny faka ao an-drenivohitra ao ankehitriny tsy mbola nisy ny fandraofana azy taoriny ny fetin'ny noel sy ny taombavao nambarany mpanolotsain'ny tanàna ato avy naralambomay fa olana arabola akoatra ny tsy fahaiza-mitantana no tena antony mahatonga izao olana izao tsy maraka manko ny tetibolan'ny kominina ny Antananarivo andraofana ny fako satria taoriny ilay fampiakarana ambony be ny hetratrano dia kely ny volamiditra tamin'nyhetra ka tsy ampitsony ny vola andraofana ny fako 800 tapitrisa ariary isam-bolana eo manko ny vola natokana ho amin'izany ny mpanolotsain'ny tanàna toavina Ralambomay no manazava
tena tsy vitany le mikarakaran'le izy resaka vola le izy a de milaza ny kommune hoe tsy manam-bola nefany a raha ny volan'ny kommune nisy le 11 milliard ireny nalaina tonkinapo zany de efa tany amin'ny SMGT a ny budget communal tafakara 70-100 milliard ariary nefa tsy tafiditra ny hetra eo amin'ny 32 milliard ireo ny tafiditra nisy ny fampiakarana hetra tapitapoka sy nanaitra ny vahoaka Antananarivo iny a de lakatra be ny hiratrano de tezitra ny vahoaka de lasa tsisy nandoha de tsy fahaiza-mitantana ohatra n'izany zany mahatonga an'izy io mieritreritra zany zay hoe tokony misy vola ao anatin'ny kommune kanjo moa zany a tena tsy fahaiza-mitantana le izy de tena tsisy de tena tsy maharaka le izy misy koa iandra lanitra zay efa feno de hatramin'izao de tsy mahita vahaolana mihitsy a ny mpitantana Antananarivo renivohitra raha ny statistika taorina kelyny covid de 800 million ariario isam-bolana eo no ilana anaovana fako kanefa moa zany tena tsampy mihitsy le izy a avy moa nisy fotoana iny nakatra koa nyle fitondrasantsy de vao maika koa naka rehefa nyteny moa be nytanana hoe nidina ny filana lasantsy de ohatra mahagaga ihany le izy fa tsy vokatra aloha de hoe tena tsy voanina ny fako fa tsy fahaiza-mitantana aloha le izy zany alaina samyvady natao sema avy eo nampiakarina enjana be le hetratrano mety ny fampiakarana le izy fa tokony nampiomanina vaoko Antananarivo fa manjary tezitra izy zao de lasa sisy mandoha tsy fahaiza-mitantana ohatra n'izany zany le izy vola tsy miditra anatin'ny kitapom-bolan'ny CUA le izy
vaholana hitany ty mpanolotsain'ny tanàna ity araka izany ny manova ny ben'ny tanàna sy ny ekipany amin'izao satria tsy ho vaovatsony ny fanalan'ny fako ato anatin'ny roa na telo volana ho avy
mila manomana fifitanana de manova nyro mpitantany ro fa tena tsy mahavita mihitsy zany ny mpitantana amin'izao fotoan'izao tsisy antenaina mihitsy ny aloha da mbola ro mpitantany reo tsisy tsy ao anatin'ny roa volana telo volana akory ny avy tany zavatra io baba de fa mibatafako to amin'ny kommune mihitsy baba nisy fotoana de mbola mitohy any moa le tsy fahaiza-mitantana de mbola feno ihany le fako eraky ny tanàna tsy manana politika mihitsy ny a tao anatin'ny efa taona efa miaraka amin'ny président Andrajoelina ny filohan'ny repoblika ny ben'ny tanàna ny mpanolotsaina ny mpanao lalàna nefany a tsy tafory zay tikan'la izy nefa tokony hoe mampahaingany ny fitantanam-panjakana zany retriretra zany a diso daholo tsy maharina zany tsy mahay miaraka akory zareo
dia andrasana zany ny andraofany kommunina Antananarivo zay fako misavovona ao an-drenivohitra zao fa mandeha any koa ny feo fa mety hiakatra ho 800 ariary ny sarandalana amin'ny taxi be ao an-drenivohitra voalaza fa isy ny fivorimbeny ny vondro ny mpitatitra ao an-drenivohitra na ny UCTU amin'ny herinandro ambony raha tsy misy ny fiovana nilaza nefa ny filohany ity vondrona ity ny UCTU zany fa tsy ao anatin'ny ladinika ny fampiakarana sarandalana na izany aza dia mampitaraina ireo mpitatitra ny fiakaran'ny vola aloha amin'ny fitsirihana ara-teknika ireo fiara-pitatitra ka mety ho tonga amin'izay fampiakarana sarandalana izay maro nefa reo olom-pirenena milaza fa tokony mbola tsy akatra aloha ny sarandalana satria tena ao anatin'ny vanim-potoana ny maitsoahatra isika mangany fotsiny ny fidangany vidim-piainana ankehitriny fa androany vao nisitraka ny solom-pianakoho ireo mpiasa mpandrarahiny amin'ny oniversite n'Antananarivo nisitraka iraetsy ariary avy ireo mpiasa mpandraraha mahery ny 200 araka ny lisitra hita teny akatso tsy mametraka olana loatra amin'ny fahatarana mifandraisana io fanomezana io izy ireo na dia efa nahazatra hatramin'izay aza ny fisitrahana izany alohan'ny fetin'ny vanim-potoana ny fety zany vao maraina moa androany de fatazana nitandahatra naka ny anjarany avy ireo mpiasa mpandraraha reo izy ireo zay nanamafy sy nankasitraka reo tompona andraikitra isady sokajiny nambarany solotenandreo mpiasa mpandraraha eny amin'ny oniversite n'Antananarivo hatrany fa naty amin'ny fiandohan'ny taona azy izy ireo vao nandray zany solom-pianakoho zany dia zava-dehibe satria tsy very anjara tamin'ny fanomezana manazava raha manatia ray Jean Arfetra mpandraraha eny amin'ny oniversite n'Antananarivo.
Isatona zany a alolo alohan'ny fety foana zany alohan'ny fetin'ny Christmas zay no misitraka an'izy io fa ny tamin'ity zany a tsy fantatra noho ny antony fandaminana maro isan-karazany moa aho de zao zany zay vao misitraka anazy de isaoranay satria tsy diso anjara tamin'eo mpandrarahan'ny université manerana ny Madagasikara zany zahay fa manazo ny anjaranay koa zany zay Antananarivo tamin'ity le izy a sitrakay mihitsy mba tena hoe mifanirinay tamin'le izy a de mba tany amin'ny faharoapolo ny volana zany hoe talohan'ny fetin'ny krismasy zany zay no misitraka an'le izy nefany a noho ny antony fandaminana maro samihafa ao ihany koa le fitenena ny manao zavatra tsy mora de zao zany zay a vao afaka ny sitraka nyzany solom-piainakoho izany ka de maneho ny fisaorana indrindra ho andeha tompona andavitra mahefa zay mikarakara na totosa izao fizarana izao.
Fa vaovao kosa momba ny ako ny rivodoza tafakatra sivy hatramin'izao nisan'ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovany rivodoza alvaro raha ny tarimarika vonjimaika avy amin'ny BNGRC tamin'ny tolakandro teo tany beroro ny efatra tamin'ireo matreo tany manakarany telo ary iray avy tany vohipe no simanja akoatr'ireo namony ainy dia tafakatra hatrany amin'ny efatra ambefapolo sivinjato sy efatra arivo sy roa alina ny drabona avy amina tokantrano misy avala amby telopolo sy roanjato dimy arivo izy ireo nafindra amin'ny toerana misa enina amby telopolo afaka mandray drabona ny enina amby telopolo sy telonjato sivy arivo amin'ireo amin'ny totaly telo amby telopolo sy valonjato sy efatra arivo ny trano fonenana dibo-drano efajato nahitana fahasimbana ary fito amby valopolo rava tanteraka misa raika amby dimapolo kosa moa ireo efitrano sekoly lasandrivotra ny tafony ary efitrano fianarana efatra hafa nahitana fahasimbana misa dimy ireo faritra nolalo vanilay rivodoza alvaro tany amin'iny etapany atsimandrefana sy atsimasinanany Madagasikara iny fa nahazaombokatra tsara trany kosa nesika nataony ny zandarimari tany Tomasina nanao ny operation lamina nahazo loharanom-bavao tamina olona iray tsara sitrapo izy ireo amin'ny fisin'olona mitahiry fanamiana zandary tao Savalaina distrika ny Brikaville nidinay fotiny avetrany ny chef d'escadron Arthur Ramanatsefe komandy ny vondrotoparitry ny zandarimariam-pirenena Tomasina tamin'ny alatsinainy voalohany volana janoary teo hita tao amin'ny toerana voatondro ny polo lava tanana misy araiky amin'ny telopolo mitoy ny fanadiadiana momizao trango izao tsy aivona fa nisy tranga famakiana kontenera tamin'ny lalam-pirenena faharoa makany Tomasina iny tamin'ny taona roapolo sy roa arivo ka nisany very tamin'izany ireo fanamiana mpitandro ny filaminana ireo nadoboka amponja moa ny olona nahitana an'ireo polo ireo. Reo vaovao any ivelany takiny Etazonia ny anafahany fitondrana ny Nicaragua aingana tsy misy fepetra ny Monseigneur Rolando Rose Alvarez Lagos dimanjato andro zao no nitanana mponjy izy tsy nandalo fitsarana moa ity arseveka ny Madakalpa ity saingy voaheloka igatra enina amby roapolo taona antsikera ireo fepetra enjana momba ny fahafahana ara-pivavahany ataony manam-pahefana ny Nicaragua any Managua moa ny mpitondra teny ny departemente amerikana nanao fitakiana androany io akoatra ny Monseigneur Rolando Lagos moa dia misy mpitondra fivavahana hafa eveka sy mpiretra maromaro no nisamborona sy gadraina tsiaradrariny any Nicaragua ankehitriny. Aina hitatra ny Liban ny akony nahafatesan'ilay larana faharoan'ny Hamas palestiniana tany atsimin'ny Beirut tamin'ny talata teo aina mpahazavahana ny disadisa efa misy eo amin'ny fanjakana Hebreo sy vondrona islamista palestiniana io ihany koa izany miantso ny rehetra hotony manoloana ireo ireo ny fianakaviam-bera isam-pirenena marina fa nonona tany Beirut efa antaonany maro io larana faharoan'ny vondrona Hamas io taoriny nanaovany sesitany tany Syria sy Turkia ary nandroana azy tany Cisjordanie. Tsy mbola nisy vondrona na fikambanana ny tonona ho tomponantoka tamin'io fanafihana nafaty ny Sale al Arouri io sy olona efa enina hafa niaraka taminy tany Liban hatramin'izao na izany aza betsaka na milaza fa misy dia tanany Israely any zany fanafihana zany efa vahomana melo ny aminona io larana faharoa ny Hamas palestiniana io hoy ny tomponandraikitra ambony iray misahana ny fiarovana Libane sokajiny ireo mpanaraka akaiky ny toedarany Moyen-Orient ukiundalana amin'ny adiny israeliana sy ny palestiniana izao nahafaty anisale alina aroritany liban izao afarany ny fanakalo babo ireo sisy ukraina mahery ny fajato isa ireo gadra ny fanakalozany rototaka samy hafa tafaverina amin'ny firenena viniavy izy ireo akehitriny izao moa no voalaza ho fifanakalozana babo betsaka indrindra teo amin'ny rotota hatrany namakiny ireo siny ady tany ukraina izay hiditra amin'ny faharotonany ankehitriny fifanakalozana babo fa 5 ny fanaovany ireo sisy ukraina tanatin'izay fotoana ny siny ady izay izao natao izao dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao amin'ny valoro alina izany no fantatra izay ho prime ministra hitantana indray ny governemanta ny vaovao manaraka rahampitso amin'ny fito maraina veloma tompoko